Πανοσιολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η προχριστού ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι και στην αμαρτία και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα διεξόδου. Μετά την πτώση των πρώτων ανθρώπων στην αμαρτία, η αμαρτία έγινε κατάσταση. Και παρά το ότι ο Θεός επενέβη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης της προχριστού εποχής να φωτίσει και να συνετίσει και να επαναφέρει τους ανθρώπους στο δρόμο της αρετής, αυτό δεν κατορθώθηκε. Στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ο Χριστός και ο Θεός επενέβαινε με τους προφήτες. Στο δικό μας το χώρο εδώ, τον ελληνικό χώρο, επενέβαινε με τους φιλοσόφους. Παρά τα αυτά, παρά τις επεμβάσεις αυτές του Θεού, δεν κατορθώθηκε ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία. Η ανθρωπότητα ήταν στήρα. Δεν γεννούσε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είχε πνευματικά τέκνα. Δεν είχε Αγίους. Αν θυμηθούμε τους δικούς μας τους φιλοσόφους για τους οποίους καυχόμεθα. Τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, για τους οποίους καυχόμεθα δικαίως οι Έλληνες. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, αυτή η σοφία των δικών μας των φιλοσόφων έμοιαζε με τις πηγολαμπίδες, ξέρουμε τα ζωήφια αυτά τη νύχτα που αναβοσβήνουν, οι πηγολαμπίδες, τόσο ασθενής ήταν αυτή η σοφία και η βοήθεια, λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, σε σχέση με το φως που έπρεπε να οδηγεί τους ανθρώπους. Πηγολαμπίδες ήταν οι συλλήψεις των φιλοσόφων μέσα στο βαθύ σκοτάδι της ανθρωπότητος. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και ο μάρτης, ήταν ο σπερματικός λόγος. Σπέρματα του λόγου της αληθείας υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία εποχή. Και η ανθρωπότητα ευάδιζε μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην απόγνωση, μέσα στην ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων, λάτρευε τα δέντρα, τα ζώα, την κτήση τους, λάτρευε ως θεούς. Σε τόση ανοησία είχε φτάσει η ανθρωπότητα, ώστε να θεοποιεί τα κτίσματα. Και συγχρόνως βυθιζόταν μέσα σε αμαρτίες φοβερές, αηδιαστικές, οι χειρότεροι από τους οποίους, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ήταν ο σοδομισμός, το αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας, το οποίο τόσο πολύ έκανε το Θεό να αγανακτήσει, ώστε έστειλε την φωτιά και το θιάφι στα Σόδομα και τα Γόμορα και τους κατέκαυσε. Και σήμερα δυστυχώς ξανακούγονται όλα αυτά και επανέρχεται η ομοφιλοφιλία στις τηλεοράσεις και στα σχολεία ακόμη. Και δεν υπολογίζουμε αυτήν την παιδαγωγούσα επέμβαση του Θεού. Ήταν λοιπόν στήρα η ανθρωπότητα προ-Χριστού. Δεν υπήρχε διέξοδος. Τι περίμενε ο Θεός για να επεμβεί και να σώσει την ανθρωπότητα? Περίμενε να εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο, να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα στον οποίο θα μπορούσε να κατασκηνώσει, θα μπορούσε να κατοικήσει. Αποφάσισε ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε, να κατεβεί ο ήλιος στην γη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποδείχθηκε ότι θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως, ότι χρειαζόταν θεϊκή δύναμη. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι μόνοι τους να τα βγάλουν πέρα. Έπρεπε να έρθει ο Θεός. Πώς θα έρθει ο Θεός όμως? Πώς θα ερχόταν ο Θεός με γυμνή τη θεότητα? Εδώ μερικές φορές λίγο φως αφήνει ο Θεός να φανεί και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν. Φανταστείτε την εικόνα στη μεταμόρφωση που έγινε στο όρος Θαβόρ. Λίγο φως μόνον φάνηκε και οι μαθηταί οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν και έπεσαν κάτω στη γη. Φανταστείτε να εμφανιζόταν γυμνή η θεότητα εδώ, ο Θεός ολόκληρο στη γη. Γι' αυτό επέλεξε ο Θεός να ενανθρωπίσει, να γίνει άνθρωπος. Πώς θα βρισκόταν όμως ένας άνθρωπος μέσω του οποίου ο Θεός θα ενανθρώπιζε? Εκεί βρίσκεται η παρέμβαση της υπεραγίας Θεοτόκου. Βρέθηκε μία γυναίκα, μία αγία γυναίκα, βρέθηκε η Παναγία μας άξια, πανάξια, Παναγία, για να μπορέσει ο Θεός, χρησιμοποιώντας την Παναγία μας ως όργανο, να έρθει στον κόσμο και να μας διδάξει ο ίδιος, να μας διδάξει ο ίδιος ο Θεός στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρέθηκε μία άξια γυναίκα, άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκον που γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον αγγελοσύνθωτο ύμνο, όπως στο χθεσινό εσπερινό κήρυγμα εδώ αναφερθήκαμε. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή την εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου και της εικόνας της στο Άξιο Νεστή, ας επιτραπεί στον ομιλούντα να κάνει λόγο για ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Υπεραγίας Θεοτόκου και το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο ήταν και η αιτία για να μπορέσει ο Θεός να έρθει στη γη, ήταν η αγιότητά της. Αν δεν υπήρχε η Παναγία μας, αν δεν υπήρχε αυτή η Αγία Γυναίκα, θα ήμασταν ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας, της αφελίας, της αγνίας του Θεού. Η Παναγία έγινε η γέφυρα η οποία ίνωσε τον ουρανό με τη γη, η κλίμαξ δια της οποίας κατέβηκε ο Θεός. Ας αναφερθούμε λοιπόν σήμερα στο γνώρισμα αυτό της Παναγίας μας. Μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας ανυμνείται η Θεοτόκος ως Αγία Αγίων Μίζων. Είναι η μεγαλύτερη από όλους τους Αγίους. Είναι κατά πάντα Αγία. Παναγία σημαίνει πως είναι σε όλα Αγία. Παναγία είναι στα πάντα Αγία η Παναγία μας. Αγία Αγίων Μίζων. Δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτόν στη ζωή της, κανένας μόμος. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον. Είναι πανάμομος, δεν υπάρχει κανένας μόμος, κανένα ψεγάδι μέσα στη ζωή της Παναγίας μας. Στη ζωή της, στις σκέψεις της, στις επιθυμίες της, στις πράξεις της, στις θελήσεις της, στα έργα της, στις κινήσεις και στην εμφάνιτή της. Ακόμη και στο εξωτερικό παρουσιαστικό της. Όλα είναι Άγια και σε όλα είναι αγνή. Και άσπυλος και άμμος η Παναγία μας. Αγνίας θησάβρισμα, όπως ψάλλουν πάλι οι ύμνοι μας. Πού όμως οφείλεται αυτή η αγιότητα της Παναγίας μας? Μπορούμε άραγε εμείς οι θνητοί άνθρωποι, οι απλοί πιστοί, να αποκτήσουμε έστω και κατά προσέγγιση αυτήν την αγιότητα της Παναγίας μας, κατά προσέγγιση να αποκτήσουμε κι εμείς στοιχεία αγιότητος? Και αν δεν γίνουμε κι εμείς Πανάγιοι σαν την Παναγία μας, και αν δεν γίνουμε Παναγίες, μπορούμε τουλάχιστον να γίνουμε Άγιοι ή να ακολουθήσουμε ένα δρόμο που οδηγεί προς την αγιότητα? Τι το εξαιρετικό είχε η Παναγία και κατόρθωσε και απέκτησε αυτήν την αγιότητα? Η Παναγία, ως γνωστόν, ήταν ένας άνθρωπος καθόλου όμοιος προς εμάς. Γεννήθηκε από ένα γεροντικό στήρο Άγιο ζευγάρι, τον Ιωακήμ και την Άννα, ως καρπός προσευχής. Σε μεγάλη ηλικία, όρημη, άτεκνη, ο Ιωακήμ και η Άννα παρακάλεσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί. Κάποια φορά μάλιστα λέγει η παράδοση ότι ο Ιωακήμ εξεδιώχθη από τους ιερείς μέσα από τον ναό του Σολομόντος, διότι πήγε να προσφέρει δώρα, όπως προσφέρουμε εμείς τις λειτουργίες, το θυμίαμα κτλ. Και επειδή στην Παλαιά Διαθήκη η ατεκνία θεωρεί το όνειδος, θεωρεί το ντροπή, και όποιος δεν έκανε παιδιά θεωρεί το αφορισμένος, καταραμένος, γι' αυτό τον έδιωξαν οι ιερείς μέσα από τον ναό. Και καταλυπημένος ο γέροντας ο Ιωακήμ έφυγε και πήγε στην έρημο επί 40 ημέρες και παρακαλούσε θερμά τον Θεό εν προσευχή και νηστεία να του δώσει παιδί. Το ίδιο έκανε και η μητέρα της Παναγίας, η Άννα, στο σπίτι της. Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και τους χάρισε όχι απλώς ένα παιδί σαν όλα τα άλλα παιδιά του κόσμου, τους χάρισε εκείνο το παιδί από το οποίο επρόκειτο να λυτρωθεί ο κόσμος, να γεννηθεί ο λυτρωτής του κόσμου. Δεν υπάρχουν άλλοι γονείς, ούτε θα υπάρξουν άλλοι γονείς στον κόσμο, οι οποίοι να έχουν το προνόμιο αυτό που είχαν οι Άγιοι, ο Ιωακήμ και η Άννα, να γεννήσουν μια κόρη, να αποκτήσουν ένα παιδί από το οποίο επρόκειτο να γεννηθεί ο Θεός. Ήταν λοιπόν καρπός προσευχής η γέννηση της Παναγίας μας. Κατά άλλο όμως η Παναγία μας ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος σαν όλους εμάς. Και κάνω αυτήν την επισήμανση ότι η Παναγία προήλθε από συζυγία φυσιολογική, από συνέβρεση ανδρός και γυναικός δύο ανθρώπων, του Ιωακήμ και της Άννας, από μία εμπαθή θα έλεγα γέννηση, αφού στη συνάντηση ανδρός και γυναικός, όσο Άγιοι κι αν είναι οι άνθρωποι, υπάρχει επιθυμία, όπως λέει και ο ψαλμός, «Η δούγαρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου». Η Παναγία λοιπόν γεννήθηκε από αυτήν την συνηθισμένη ανθρώπινη συνάντηση, από τη συνηθισμένη συζυγία του Ιωακήμ και της Άννας. Δεν είχε τίποτε διαφορετικό από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και ροτονίζουμε αυτό, διότι τον προπερασμένο αιώνα, ο Πάπας διατύπωσε ένα δόγμα αντιπαραδοσιακό εναντίον αυτών που διδάσκει η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας, το δόγμα της ασπύλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Το δόγμα αυτό το διατύπωσε ο Πάπας Πίος ο Ένατος το 1854. Και τι λέει, τι διδάσκει το δόγμα αυτό? Διδάσκει ότι η Παναγία μας γεννήθηκε άσπυλη, άσπυλη σύλληψη της Θεοτόκου, αναμάρτητη. Δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα όπως το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η διδασκαλία αυτή βέβαια για την άσπυλη σύλληψη της Παναγίας μας δεν στηρίζεται πουθενά. Ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, και έχει επίσης πολλά τρωτά σημεία. Ένα πρώτο τρωτό σημείο αυτής της διδασκαλίας είναι ότι προσβάλλει την μοναδικότητα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε αναμάρτητος εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν μεσολάβησε σε σάρκα και αίμα, δεν έγινε συνέβρεση. Ο Χριστός μας γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, χωρίς σαρκική ένωση της Παναγίας μας με άνδρα. Το Άγιο Πνεύμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Το Άγιο Πνεύμα επεσκίασε την Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος και γεννήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Η Παναγία όμως δεν γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, γεννήθηκε από γονείς όπως είπαμε φυσιολογικά, κανονικά, από τον Ιωακήμ και από την Άννα. Προσβάλλει επομένως αυτή η διδασκαλία για την γέννηση της Παναγίας μας, η παπική διδασκαλία, προσβάλλει την μοναδικότητα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός δεν φέρει προπατορικό αμάρτημα. Έφερε και η Παναγία μας το προπατορικό αμάρτημα, από το οποίο καθαρίστηκε λίγο πριν τον Ευαγγελισμό εκ Πνεύματος Αγίου. Η μοναδική γέννηση λοιπόν η οποία έγινε εκ Πνεύματος Αγίου και γι' αυτό είναι αυτό άσπυλη, είναι η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και υπάρχει και ένα δεύτερο τρωτό σημείο αυτής της διδασκαλίας. Ποιο είναι? Διότι ενώ νομίζουν ότι έτσι εξέρουν την Παναγία, ουσιαστικώς την υποδιδάζουν. Διότι το να γεννηθεί κανείς εκ Πνεύματος Αγίου και να μην φέρει το προπατορικό αμάρτημα δεν μπορεί να αμαρτήσει, όπως ο Χριστός μας δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Η Παναγία μας όμως, μονότι κουβαλούσε το προπατορικό αμάρτημα και έφερε όλες τις ανθρώπινες ατέλειες, κατόρθωσε και έγινε Αγία. Γι' αυτό είναι προς τιμήν της ότι ενώ ήταν ένα φυσιολογικό άτομο σαν όλους εμάς, κατόρθωσε να φτάσει σε αυτά τα σημεία της αγιότητας. Εμείς αγαπητοί μου που ζούμε σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο της Εκκλησίας μας, πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα την Παναγία στη ζωή μας. Εκείνη κατόρθωσε να φτάσει σε αυτήν την αγιότητα και υμνείται διόλων των αιώνων. Ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάση εγενέα, ότι επίης αίμα μεγαλείο δυνατός, ακούσαμε στο Ευαγγέλιο του Όρθρου. Και στο Ευαγγέλιο προηγουμένως ακούσαμε την γυναίκα που είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σε εσάς». Πέρασαν 20 αιώνες από τότε και η Παναγία μας είναι το μοναδικό πρόσωπο που συγκέντρωσε τόσους ύμνους και τόσα εγκόμια. Έγινε σκεύος εκλογής λόγω της αγιότητός της, κατόρθωσε και ήλκησε την προσοχή του Θεού και έγινε η αγαπητή του Θεού, την αγάπησε ο Θεός την Παναγία μας. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Μου έκανε εντύπωση ότι πριν από μερικά χρόνια που στην Θεσσαλονίκη σπούδαζε ένα ζεύγος Καναδών, οι οποίοι προηγουμένως ήσαν Προτεστάντες, στη συνέχεια όμως έγιναν Ορθόδοξοι και ο άνδρας χειροτονήθηκε μάλιστα και Ορθόδοξος πρεσβύτερος, Ορθόδοξος παπάς από την συνοδεία του Γέροντος Εφραίμ στην Αμερική. Μου έκανε εντύπωση τι μου εκμυστηρεύθηκε η Καναδή, η πρεσβυτέρα, η Ορθόδοξη τώρα. Πόσο την εντυπωσίασε το πρόσωπο της Παναγίας μας και έλεγε, γυναίκα αυτή, έλεγε Θεέ μου, μήπως και εγώ θα μπορέσω να γίνω ποτέ τόσο Αγία όσο η Παναγία μας, ώστε μέσα από μένα να κάνω κάτι για την ανθρωπότητα, να βοηθήσω την ανθρωπότητα όσο βοήθησε η Παναγία μας τους ανθρώπους με την αγιότητά της. Έζησε την Αγία ζωή της, έδειξε την άφθαστη υπακοή της, την πολύ ταπείνωσή της, την ανυπέρβλητη αγνότητά της, έδειξε μέχρι πού μπορεί να υψωθεί ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται βέβαια εμείς να φτάσουμε το μοναδικό μεγαλείο της Παναγίας μας, είναι αδύνατο, είναι μοναδική περίπτωση η Παναγία μας. Μπορούμε όμως να βρούμε και να μπούμε σε ένα δρόμο αγιότητος, να υψωθούμε και εμείς αναλογικά να καταπολεμήσουμε τα πάθη μας, τις κακίες μας, ώστε όταν ψάλλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο να ψάλλουμε μέσα από αγνές καρδιές και από αγνά χείλη. Θα μερικά λεπτά ακόμη θα επιμείνω στο θέμα της αγιότητος της Παναγίας μας και θα παρουσιάσω μερικές πτυχές αυτής της Αγίας Βιωτής της. Η Παναγία μας λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έλυσε περίπου 60 χρόνια. Εκοιμήθη σε ηλικία 59 ετών, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί. Πώς λοιπόν πέρασε η Παναγία μας την Αγία και ασκητική ζωή της τα 60 αυτά χρόνια? Τα Ευαγγέλια παραλαμβάνουν τη ζωή της Παναγίας μας από τον Ευαγγελισμό, από την εμφάνιση του Αγγέλου Γαβρίλ στην Παναγία. Η Εκκλησία βέβαια δεν στηρίζεται μόνο στα Ευαγγέλια, αλλά και στην παράδοση, την προφορική. Σε αυτά που προφορικά άφησαν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Δεν υπάρχουν όλα μέσα στα Ευαγγέλια. Βάσει λοιπόν αυτής της παραδόσεως η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Παναγία σε ηλικία 3 μόνον ετών παραδόθηκε, αφιερώθηκε από τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, παραδόθηκε στον ναό, παραδόθηκε στους ιερείς. Τι φοβερό μυστήριο αυτό, το σκεφτήκαμε ποτέ? Τα εσόδια της Θεοκόγου, την παράδοση ενός παιδιού 3 ετών μέσα στον ναό από τους γονείς της. Μια ζωή παρακαλούσαν οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα να αποκτήσουν παιδί και σε γεροντική ηλικία απέκτησαν αυτό το παιδί, το οποίο τους έκανε να πλεονεκτούν σε σχέση με όλους τους άλλους γονείς. Γιατί κανένα άλλο παιδί δεν μπορεί να συγκριθεί με το παιδί αυτό, την Παναγία μας. Και όμως το παιδί αυτό σε ηλικία 3 ετών έρχονται και το παραδίδουν μέσα στον ναό, το αφιερώνουν, το παραδίδουν στους ιερείς. Χάνουν τα παιδικά χαμόγελα, τις φωνές, τις χαρές αυτής της παιδικής ηλικίας. Η Παναγία παραδίδεται, όπως γιορτάζουμε λοιπόν, εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, όπως διδάσκει η παράδοσή μας. Και φυτεύεται εκεί ως ελαία κατάκαρπος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, φορτωμένη από καρπούς αρετής και αγιότητος. Τα έργα της, οι σκέψεις της, οι επιθυμίες της αποκόπτονται πλέον από τον κόσμο. Τώρα τα παιδιά γεμίζουν από επιθυμίες ψεύτικες, τηλεοράσεις, περιβάλλον κτλ. Γεμίζουν το μυαλουδάκι τους από κοσμικά πράγματα περιτά. Η Παναγία μας μέσα στο ναό αποκόπηκε από όλα αυτά, από αυτές τις μικροχαρές και τις τρέλες της παιδικής ηλικίας. Αυτή λοιπόν η παιδούλα των 3 ετών μέχρι της ηλικίας των 15 ετών, 12 ολόκληρα χρόνια, γίνεται μέσα στο ναό η μεγαλύτερη ασκήτρια, η μεγαλύτερη ησυχάστρια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Γι' αυτό κοιμάται η Παναγία μας ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος και κάνει αυτές τις εμφανίσεις και γιορτάζουμε τη γιορτή της, και γι' αυτό οι μοναχοί όλοι τιμούν ιδιαίτερο στην Παναγία μας, γιατί η Παναγία είναι η πρώτη ουσιαστικώς ησυχάστρια, η πρώτη ασκήτρια, 12 ολόκληρα χρόνια απομονωμένη μέσα στο ναό του Σολομόντος. Συντροφιά μόνο με την προσευχή, με τους ύμνους, με τις σκέψεις της και τις επιθυμίες της, όλες στραμμένες στο Θεό μακριά από τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, λόγω της καθαρότητας, της αγιότητός της και της ταπεινώσεώς της, έγινε σκεύος εκλογής. Και στην ηλικία των 15 μόνον ετών την επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε το γνωστό σε όλους μας: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναξή». Παλαιά, στην αρχή του κόσμου, μια άλλη γυναίκα, η Εύα, έφερε την κατάρα σε όλο το ανθρώπινο γένος με την παρακοή της. Τώρα η Παναγία με την Αγία Ζωή της, με την άσκηση, επισύρει την ευλογία και τη χαρά και γίνεται και χαριτωμένη. Πόσο θαυμαστές είναι αυτές οι σκηνές του Ευαγγελισμού, όπως τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τις μεταφέρει το μήνυμα ο Αρχάγγελος πως θα αποκτήσει ιόν, θα γεννήσει. Η Παναγία ταράχθηκε. Πώς έστενε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Πώς θα γίνει αυτό, θα γεννήσω εγώ, αφού δεν γνωρίζω άνδρα? Εγώ όλη μου τη ζωή την πέρασα παιδούλα από τα μικρά μου χρόνια μέσα στο ναό και άνδρα δεν γνώρισα. Για να ακούσει την απάντηση του Αγγέλου: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Δύναμη θεϊκή θα σε επισκιάσει. Το παιδί το οποίο θα γεννηθεί από σένα δεν θα είναι όπως τα συνηθισμένα παιδιά, θα γεννηθεί ο Θεός. Θα γίνεις Θεοτόκος, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θα έλθει το Άγιο Πνεύμα και εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος θα κυοφορήσεις». Ας φανταστούν εδώ οι παριστάμενες αδελφές μας, οι γυναίκες, μητέρες και αδελφές, πώς θα αντιδρούσαν σε μια παρόμοια περίπτωση, να εμφανιζόταν χωρίς να έχουν σχέση με άνδρα και να έλεγε πως θα γεννήσεις. χωρίς συνάφεια ανδρός, τι παράξενα ρήματα, τι μυστήριο είναι αυτό που εξαγγέλει ο άγγελος, απίστευτα πράγματα. Πώς θα γίνει αυτό? Και όμως η Παναγία, μετά από αυτήν την πρώτη επιφύλαξη πώς έστενε τούτο, και μετά τη διαβεβαίωση του Αγγέλου για το θαύμα, επιδεικνύει τώρα, εκτός από την άσκηση και την καθαρότητα, μία άλλη μεγάλη αρετή. Μέχρι τότε επέδειξε την αγνότητα, την καθαρότητα, την άσκηση. Τώρα επιδεικνύει και τη μεγάλη της ταπείνωση. Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Θεέ μου, ας γίνει αυτό το οποίο θέλεις. Είμαι μπροστά σου, Κύριε, στον απεσταλμένο σου τον Άγγελο. Και αφού εσύ έτσι προστάζεις να γίνει το μεγάλο αυτό θαύμα, να γεννήσει μία γυναίκα χωρίς συνάφεια ανδρός, αφού το θέλημα του Κυρίου είναι αυτό, Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Και επεσκίασε το Άγιο Πνεύμα και ολοκλήρωσε την καθαρότητα της Παναγίας μας. Διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι μέχρι την εποχή εκείνη η καθαρότητα, η αγνότητα ήταν δική της κατάκτηση, μέχρι τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, δικό της έργο. Τώρα στον Ευαγγελισμό μετά έρχεται και το Άγιο Πνεύμα και ολοκληρώνει αυτήν την κάθεση, ολοκληρώνει αυτήν την αγνότητα. Αφαιρεί το προπατορικό αμάρτημα, τον προπατορικό λίπο, γιατί εκεί μέσα στην κοιλιά της επρόκειτο να γεννηθεί ο Θεός ως επιβράβευση της υπακοής, της αγνότητος και της καθαρότητος. Η Παναγία ως γνωστόν εγέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και πέρασε μαζί του όλα τα παιδικά χρόνια μέχρι της ανθλικής του ηλικίας, 33 χρόνια μαζί με τον Χριστό, τον Υιό της, μέχρι της οριμάσεως και της δημοσίας δράσεώς του. Πώς συμπεριφέρθηκε η Παναγία κατά τη διάρκεια που ο Χριστός πραγματοποιούσε το κοσμοσωτήριο έργο του? Έμεινε διακριτικά στο περιθώριο. Μεταπείνωσε και πάλι. Ενθυμίστε από τον γάμο της Κανά, όταν εκεί η Παναγία είπε στον Χριστό, «Είνο νου και άκουσι, δεν έχουν κρασί, ήρθαμε σε γάμο εδώ και δεν έχουν κρασί», της μίλησε αυστηρά ο Χριστός στη μητέρα του. «Τι εμεί και εσύ γίνε, μη αναμειγνύεσαι σε θέματα τα οποία εγώ κατευθύνω, να κρατήσεις τη θέση σου. Τι εμεί και εσύ γίνε?» Και εκείνη ταπεινά υπάκουσε και δεν αντέδρασε. Είπε σε αυτούς που διακονούσαν ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ό,τι σας λέγει να το κάνετε. Κάντε ό,τι σας πει. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν θύμωσε, όπως θυμώνουν σήμερα πολλές γυναίκες, δεν θύμωσε. Να κάνετε ό,τι σας λέει. Σε μια άλλη περίπτωση επίσης που την ακούσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός εδίδασκε κάποια γυναίκα από τον όχρο, επάρασα την φωνή, σήκωσε τη φωνή της και είπε, «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους εφύλασες». Επηρεασμένη από τη διδασκαλία του Χριστού αυτή η γυναίκα, ποιος δεν θα ήθελε να ακούσει αυτά τα λόγια σωτηρίας από το στόμα του Κυρίου μας? Ενθουσιάστηκε η γυναίκα αυτή και είπε, «Μακαρία η μάνα σου, ευτυχισμένη η μάνα σου η οποία σε γέννησε και η μαστή τους οποίους εφύλασες». Και εδώ ο Χριστός επαινεί την μητέρα του, αλλά συγχρόνως δίνει και σε μας, και τελειώνω με αυτό, δίνει και σε μας το κίνητρο της μιμήσεως της Παναγίας μας. Είναι συγκλονιστική αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας, αν την προσέξει κανείς. Δεν την προσέχουμε, ούτε στο Ευαγγέλιο προηγουμένως. Απαντάει σε αυτήν την εκφώνηση της γυναίκας. Η γυναίκα είπε, «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους εφύλασες». Και ο Χριστός πώς απαντάει? Λέει ναι. Και λέει λόγια, λέει, «Μενούνγε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Το «μενούνγε», όπως μας διδάσκουν οι φιλόλογοι, είναι βεβαιωτικό. «Σωστά είπες, γυναίκα, μενούνγε, είναι μακαρία η μητέρα μου, δίκαιο έχεις, γιατί σ' όλη της τη ζωή έκανε υπακοή, ετήρησε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και μπορούν να γίνουν όλοι μακάριοι, μακάρι πάντες οι ακούοντες των λόγων του Θεού και τηρούντες αυτών». Όλοι όσοι ακούν μπορούν και αυτοί να γίνουν μακάρι, όχι μόνο η μητέρα μου. Στο τέλος θα θυμόμαστε πόσο διακριτικά η Παναγία στάθηκε στο πάθος του Κυρίου και στο κήρυγμα των Αποστόλων. Οι Απόστολοι εκεί ήταν εδώ και εκεί. Η Παναγία υπό την προστασία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν αναμειγνύεται στο έργο που δεν είναι δικό της, δική της διακονία, όπως σήμερα επιχειρούν πολλές γυναίκες να ανατρέψουν το σύμπαν οι θεμινίτριες και θέλουν ακόμη να γίνουν και ιερείς. σε πολλές αιρέσεις, σε πολλές άλλες ομολογίες, οι γυναίκες χειροτρούνται παπαδίνες, επισκοπίνες. Και εμείς το ανεχόμαστε αυτό, και κάνουμε διάλογο με όλους αυτούς. Και υπάρχουν και ορθόδοξες γυναίκες, δικές μας γυναίκες που φιλοδοξούν και αυτές να γίνουν παπαδίνες. Μα αν υπήρχε μία γυναίκα που μπορούσε να γίνει επίσκοπος και ιερεύς, ήταν η Παναγία μας. Θα μπορούσε καμιά άλλη γυναίκα να διεκδικήσει να μπει μέσα στο ιερό. Και όμως δεν διεκδίκησε η Παναγία μας να μπει μέσα στο ιερό. Ξεσηκωμένες μερικές γυναίκες από τα φεμινιστικά κινήματα προσπαθούν ακόμη και μέσα στο ιερό να εισέλθουν και ιέριες να γίνουν και την ιεροσύνη να κατακτήσουν. Η Παναγία ταπεινά και διακριτικά μένει στο περιθώριο και επιδεικνύει σε όλη της τη ζωή αυτήν την ταπείνωση και την αγνότητα, την καλοσύνη και την επίοικια. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόρας Παλαμάς ότι στο πρόσωπο της Παναγίας μας ο Θεός ζωγράφησε ένα πίνακα, μια εικόνα, επάνω στον οποίο υπάρχουν ό,τι ωραιότερο υπάρχει, όποια αρετή υπάρχει, όποια καλοσύνη υπάρχει, όποιο κάλος πνευματικό και υλικό υπάρχει. Γιατί και σωματικά η Παναγία μας ήταν σεμνή και όμορφη. Όλα τα κάλλη, πνευματικά και σωματικά, τα ζωγράφησε ο Θεός στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Η Παναγία διέσωσε το κατ' εικόνα του ανθρώπου, είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τελειώνω, λέγει ότι αν συνέβαινε ποτέ, μια υπόθεση κάνει, αν συνέβαινε ποτέ τα 9 τάγματα των αγγέλων να επαναστατήσουν και να γκρεμιστούν από τον ουρανό και να γίνουν δαίμονες, αν συνέβαινε όλοι οι άνθρωποι να γίνουν κακοί και αν συνέβαινε να επαναστατήσει ολόκληρη η κτήση, ο ουρανός, η γη, τα αστέρια, όλα αυτά λέγει αν συνέβαιναν, αρκούσε μόνο η αγιότητα της Παναγίας μας για να είναι ευχαριστημένος ο Θεός. Η Παναγία μας τα καλύπτει όλα με την αγιότητά της. Όλα ας έλειπαν, μένει η αγιότητα της Παναγίας μας. Αυτή λοιπόν την αγιότητα της Παναγίας μας μπορούμε και εμείς να την μιμηθούμε, αρκεί όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν, όπως ακούσαμε το Ευαγγέλιο προηγουμένως. Αμήν.